У нашій студії ми вітаємо наступну гостю. Це Надія Афанасьєва, експертка Українського інституту міжнародної політики. Доброго вечора, Надія. І з Надією ми будемо говорити про таку близьку до нас країну, країну-сусіда, це Румунія. Там сталася у середу досить така неоднозначна подія. Парламент Румунії проголосував за вотом недовіри уряду Соріна Гріндяу. Ініціатива депутатів з правлячої коаліції Соціал-демократичної партії Альянсу лібералів і демократів під назвою «Румунія не може бути конфіскована, захистимо демократію і вибір румунів» отримала підтримку 241 депутата при потребі у 233 голосах. Проти проголосували 10 депутатів. Згідно з Конституцією Румунії, це означає відставку уряду, про що було повідомлено президенту Клаусу Йоханнісу. І тут найбільш цікаве. Уряд Соріна Гріндяу знаходився при владі лише півроку. Надія, що сталося? В чому проблема?
Ну, насправді, ця проблема, можна сказати, що тягнеться ще з грудня 2016 року. Тоді, якщо ми пригадаємо, Румунія нас всіх здивувала такими великими протестами. Іноді навіть почали говорити про те, що в Румунії починається румунський майдан. А тоді це спровокувало ці протести. Насправді, глибока така криза вже в самої політичної партії соціал-демократів, але з боку інших якби експертів, з боку інших держав, як то було відомо, взагалі казали про те, що спровокували проекти, законопроекти, які були призвані захистити чиновників від тих чиновників, які були пов'язані з корупційною діяльністю. Тобто там була така справа. В Румунії взагалі зараз, якщо ми порахуємо, там дуже багато міністрів, замміністрів, які були дійсно є осуджені за корупційну діяльність. Це також є там і міські голови в тому числі. Тобто дійсно дуже, дуже багато людей, чиновників і місцевого рівня в тому числі, які опинились в такої досі цікавої ситуації. Це, в принципі, для нас, для сусідів, це не дуже традиційно, скажімо так, у нас такого прецеденту ніколи не було в нашій країні. І насправді, якщо ми подивимось на інші країни Європейського Союзу, так само. Тобто для них це було такий виклик, в тому числі і для румунів, і для самої Румунії, яка ще вважається все ж таки молодою країною в Європейському Союзі. Однак в 2007 році, коли Румунія вступила в Європейський Союз, вона вступила разом з Болгарією на такої досі цікавої позиції з приводу економіки, з приводу тої самої корупційної схем своїх. І тоді можна сказати, що Європейський Союз дав такий карт-бланш для Румунії, що давайте, ми все ж таки вас візьмемо як членів Європейського Союзу, однак ви щось там зробіть зі своїми корупційними схемами, зі своїми чиновниками, щоб вони якось все ж таки змогли по-нормальному використовувати європейські кошти в тому числі. І тому Румунія за кілька років зробила такий дійсно великий крок з приводу боротьби з корупцією. І тут виходить насправді, що в грудні 2016 року вийшов такий законопроект про те, що можна, що чиновники насправді можуть бути і не ув'язнені. Тобто я не зможу пригадати абсолютно все, що там було. Це насправді законопроект, і він не пішов надалі. Але це спровокувало такі протести, і потім ці протести були іншими, тобто політичними силами, також підтримані для того, щоб вже не про законопроекти, а вже насправді взагалі про політичну систему проговорити. Масові протести, звичайно, закінчилися, тобто там вони не були досі тривалими, але криза в соціал-демократичній партії, яким є прем'єр Сорін Гріндяу, він насправді опинився в досі такої цікавої ситуації, тому що там внутрішньопартійні дискусії вже давно говорили про те, що треба його якось міняти. Він насправді такий досі, ну, вважався досі самостійним, і політичною лінію політичної партії не зовсім дотримувався. Навіть зараз, оці 18 червня, те, що уряд фактично пішов у відставку, він з цим не погодився. Ну і так вийшло, що уряд ніби пішов у відставку, але прем'єр цю відставку не прийняв. Да? Тобто він сказав, що він якби не піде у відставку. І, ну,
тобто міністри пішли, а він ніби залишився.
А він ніби залишився. Да. Ну, звичайно, що...
Ну, це ознаки відразу... політичної кризи, насправді.
Звичайно, це ознаки політичної кризи, по-перше, це ознаки кризи в самої політичної партії, з якої є представник, з якої Сарінгрендяна є представником. Це соціал-демократична партія. Вона дійсно, ну, вона наразі є в більшості в Румунії, але тим не менше, тобто це фактично і бізнес-інтереси в тому числі, і інтереси між великими такими фігурами в соціал-демократичної партії Румунії. І крім того, якщо ми пригадаємо, в соціал-демократичній в Румунії взагалі був такий прецедент ще між президентом Басеску і прем'єром Сорином Попеско-Теречано ще раніше, тобто в попередньому уряді. У них так само були там не зовсім, скажімо так, теплі відносини, і це все фактично було потім для Трояна Басеску не зовсім такими цікавими подіями з приводу різних там вотумів недовіри і так далі.
Що таке взагалі корупція в масштабах Румунії? Чому я ставлю питання саме так? Тому що я колись говорила з консультантами, які консультували один з наших антикорупційних органів, перепрошую, нових, новостворених, і вони говорили про те, що консультанти, власне, були румунські. І вони дивувалися страшенно масштабам української корупції, ну, коли називаються мільйони там і так далі. Тому що в масштабах, наприклад, обурення, як вони говорили, яке може викликати всередньої там мешканця Румунії, навіть там 100 тисяч чи 80 тисяч, це вже є те, що викликає обурення. І коли говориться про мільйони в Україні, до яких ми звикаємо, тому що там постійно сторінок газет з телеекранів, з радіо, ми чуємо ці суми, то здається, що вже якщо когось затримали на хабарі 50 тисяч чи 100 тисяч, то це вже не така страшна сума порівняно з якимись мільйонами. Отже, що таке корупція, що вона обурила, яка це корупція, що вона обурила так, що люди, от якщо ми зимові протести пригадаємо, стояли, ну, просто на вулицях там і вночі, і так далі.
Ну, в більшості люди стояли, ну, як кажуть експерти румунські, наші колеги, в більшості румуни стояли не проти корупції на цих протестах, вони стояли просто проти взагалі спроби якоїсь зміни з боку антикорупційного законодавства. Проти партійної діяльності, в тому числі, що одна із партій могла, ну, зробила спробу, таким чином зробила спробу це законодавство змінити. Насправді корупція, ну, як сам факт корупції, це не має бути сума. Це просто як така діяльність чиновника, щось від тебе, щось заробити незаконним шляхом. Тобто для румунів це вже, ну, звичайно, що вони розуміють, що Україна – це більша держава, ніж Румунія.
Звички можуть бути гірші.
Звичайно, да. Тобто і потік коштів теж трошки більше, і дійсно ці суми, які іноді називаються в Україні, вони для румунів можуть бути великими. Але те, що зараз ми маємо в Румунії, це дійсно дуже, дуже велика перевага Європейського Союзу, європейських директив, які румуни все ж таки виконали, навіть після 2007 року, але вони все ж таки взялись за оці от недоліки, з якими їх взяли в Європейський Союз.
Давайте кілька слів згадаємо про так звану національну гордість Румунії. Так, я говорю про Лауру Ковачі, тому що вона у свій час вона була директором департаменту антикорупції, національного антикорупційного директорату. Так? І це що за аналог Українського національного антикорупційного бюро. Так? І от просто цифри вражають. Країна сама по собі є маленькою, якщо ми порівнюємо із Україною. Однак більше 1200 засуджених міністрів, депутатів, чиновників, мерів, мафіозі.
За який період там казано?
Це, вона, здається, навіть визнана була сама смілива жінка Європейського Союзу 2016 року. Я от не пригадую, скільки вона очолювала, чи вона досі очолює?
Я не можу сказати це. Тобто, на жаль, по цифрах.
Здається, недавно, тому що вона останньо очолювала оцей директорат антикорупційний. Mm-hmm. Так, перше місце в рейтингу популярності в Румунії. Що саме цікаве, в неї оклад 3200 євро був. Вона досі живе в двохкімнатній квартирі, за яку виплачує і іпотеку, і вона має беззаперечний авторитет у себе в країні. Отже, Лаура Ковеші, вона змогла змінити вектор історії Румунії. Ну, тобто, я не побоюся сказати цього слова, тому що у свій час я навчався в Італії, і я знаю, що таке Румунія, тому що з багатьма румунами я навчався. І наскільки скептично європейці ставилися щодо румунів, так? Це вони взагалі ставили знак питання, для чого їх прийняли в Європейський Союз. Ну, я вам чесно скажу, я не хочу тут вживати якісь образливі слова, вони взагалі їх називали немитами і так далі. Тобто, країну дуже сильно принижували. Лаура Ковеші стала тією, яка фактично змогла витягнути за вуха цю країну. І в мене таке запитання. Чого не вистачає Україні? От такої Лаури Ковеші?
В Україні не вистачає, ну, звичайно, персоналія якась має бути, яка на себе візьме відповідальність, яка буде мати команду, яка також буде її підтримувати. Тобто одна людина, ну, такий великий крок, звичайно, що не зможе зробити. Вона має мати, ну, якусь легітимність цього всього, тобто має бути підтримка в тому числі з боку різних політичних сил. Але це політичні сили мають зрозуміти, для чого вони її підтримують. Румуни дуже чітко зрозуміли, що якщо вони нічого не зроблять з корупцією, у них будуть великі проблеми з коштами від Європейського Союзу. І коли навіть в 2007 році вони вступали в Європейський Союз, по економіці вони були навіть нижче, ніж Болгарія. Зараз навпаки, тобто Болгарія стала набагато нижче по економічним показникам, ніж Румунія, яка змогла на себе взяти все ж таки такі зобов'язання з приводу тої самої корупції. Тому, да, персоналі і команда для цієї людини, яка візьме на себе цю відповідальність.
Іноді оглядачам і журналістам в Україні здається, що зовнішній тиск у проведенні реформ, особливо антикорупційний, він відіграє ключову роль. Так? Як тільки на кону стоїть черговий візит або черговий кредит, або черговий транш від МВФ, так починається боротьба з корупцією. Наскільки вплив Євросоюзу, от якщо провести паралелі між Україною і Румунією в цьому сенсі, наскільки вплив Євросоюзу тиск може в хорошому сенсі цього слова, тому що інколи тиск в реформах – це хороше слово, напевно, та? Мало значення. І чи був суспільний запит в Румунії все ж таки такий сильніший на те, щоб проводити антикорупційні реформи? Чи це все-таки зовнішні якісь впливи?
Звичайно, це комплекс і внутрішніх проблем, з якими стикалися румуни на самому початку. Звичайно, що була якийсь вплив Європейського Союзу в плані інформаційної діяльності. І румуни, в принципі, зрозуміли, що якщо вони вступають в Євросоюз, дуже чітко зрозуміло, що в країну підуть кошти. Якщо в країні був великий рівень корупції на той час, то, звичайно, люди розуміли, що ці кошти підуть не на те, щоб будувати дороги або якісь інші інфраструктурні проекти і розбудовувати державу, а підуть в кармани іншим чиновникам, і насправді вони опиняться в той же самій ситуації, з якої вони стикнулися на початку там 90-х років і на початку навіть 2000-х років, коли в Румунії так досі економіка була не на високому рівні. Крім того, якщо ми беремо ще одну частину, тобто Румунія така дуже специфічна країна в плані мультінаціональності. Навіть є така у неї специфічність, скажімо так, що в парламенті у них є такі партії, які партії національних меншин. Навіть якщо ми пригадаємо грудень 2016 року, була така у Клауса Яніса була така можливість затвердити кандидатуру.
Скажіть, будь ласка, хто такий Клаус Яніс?
Це Клаус Яніс, це президент Румунії.
Президент
у нього,
Румунії?
Так,
А він же теж представляє національну меншину.
Він також представляє національну меншину. Він колись був міським головою в частині, яка ближче до Угорщини. Це місто недалеко від Угорщини. Тобто він такий, така особистість, і виграв вибори дійсно на такому, на досі, скажімо так, великої підтримки національних меншин. І взагалі національні меншини і зараз, якщо ми говоримо про кризу, тобто дуже дуже сильно цю кризу, в тому числі цей вотом недовіри, який був, підтримали мадярська партія в Румунії, яка також зрозуміла про те, що щось робиться в соціал-демократичній партії не то, і треба її якось остудити, може, її. Тому національні меншини відіграють в Румунії досі велику роль.
А якою ситуація є зараз із корупцією в країні? Наскільки мені відомо, я трохи слідкував за ситуацією. У 16-му році, от фактично рік пройшов від місцевих виборів, в червні прийшли там місцеві вибори, і дуже багато люди проголосували за, наприклад, мерів міст, чи там депутатів, щодо яких йшли кримінальні провадження. Там їх звинувачили у хабарництві, чи інших там правопорушеннях, і вони все ж таки проголосували за них. І часто в пресі, от я слідкував, говорили, що корупціонери перемогли антикорупціонерів. Угу. Правда це чи ні?
Я по відсотковому відношенню, на жаль, не зможу вам сказати те, що які результати були місцевих виборів. Угу. Але насправді, я думаю, що тут ще роль відігравали і досягнення цих міських голів. Тобто в Румунії, Румунія так само, до речі, у неї так само йде процес децентралізації, який почався трошки раніше, ніж в Україні, в 96-му році. Дійсно, там є...
І ще досі йде?
Ще досі йде. Цей процес дуже довгий. Ну, якщо ми беремо Румунію, це 96-й рік, якщо ми беремо Польщу, то це 89-й рік. Тобто це дійсно дуже, дуже довгий процес і... адміністративно-територіальним розподілом це не обмежується. Тобто це і відповідальність, і додаткові повноваження, звичайно, для місцевої влади. Ну, додаткові кошти, звичайно, для місцевої влади. Тому думаю, що цей процес, насправді, якщо ми беремо і Польщу, і поступово Румунія, місцеві органи влади поступово стають позаполітичними. Тобто на них немає впливу від політичних партій з центру, скажімо так, або навіть з регіонів. Тобто це люди, які заробили свої голоси якоюсь діяльністю. Якщо навіть якщо на нього він є корупціонер, але щось зробив конкретно для цього міста або села, або селища, неважно. Тобто там це, ну, як наша громада, щось є подібне там також. Вона по-іншому називається, але все одно це, ну, не міняє її сенс. Тобто, дійсно, він виграє вибори. І він може іноді, і, ну, в Польщі таке, наприклад, є. Тобто, вони виграють і по 7 раз, і по 8 каденцій ці вибори. І
можуть... Колись один прем'єр в Україні мріяв про господарників, але прізвище його ми згадувати тут не будемо. Але це слово господарники, напевно, в кращому трошки сенсі, ніж ми звикли.
Дійсно, тому що він приходить, ну, тобто ця людина, яка, ну, умовно кажучи, господарник, це не тільки господарник, це людина, яка має стратегічне бачення розвитку своєї громади, своєї території, яка може не просто там щось побудувати, але вона знає, для чого вона це будує, або міняє, або ремонтує, або що вона залучає додатково для своєї громади.
От Румунію в приклад мало ставлять, так, Україні. Тобто ми більше говоримо про Польщу. В них і трохи різна історія, як у двох країн, так? І поляки, вони війшли в Європейський Союз у 2004 році, румуни війшли в 2007 році. Але коли ми говоримо про Польщу, Польща, вона представляється як такий економічний монстр, так, Східної Європи, який може стати конкурентом західноєвропейських держав. Так, я десь читав огляди, що за десяток-двадцяток років поляки зможуть конкурувати на світовому ринку з тими самими, наприклад, Сполученими Штатами, Японією і так далі. Про румунів так не говорять. Так, тобто ми досі можемо сказати, що Румунія залишається на задвірках Європейського Союзу, навіть про шалену боротьбу з корупцією і так далі.
Ну, дійсно, є економічні проблеми, є насправді не дуже велика інвестиційна привабливість, але досягнення Румунії не можна переменшувати, якби. Тому у неї можна вчитися також, як у Польщі. Дійсно, нам ближче Польща, тому що там по менталітету ми ближче. Але досвід Румунії, в тому числі і в корупції, в тому числі і в децентралізації, в тому числі і в тіленні реформ, в тому числі, до речі, і по відкритості журналістики, тобто простіру інформаційного, вона дуже вражає, і я думаю, що можна на це також звертати увагу в наших реформах.
Дякуємо Надії Афанасьєвій. Надія Афанасьєва, експертка Українського інституту міжнародної політики, з якою ми в програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо розмовляли про політичну кризу в Румунії.